Mirë mëngjesin nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sot nis procesi gjyqësor kundër Haradinajt. Avokati Koci thot se kërkesa për ekstradim në Serbi do të refuzohet. Në Siri vritet lideri dyshuar i luftëtarëve shqiptar të Shtetit Islamik. Senati i Shteteve të Bashkuara konfirmon të zgjedhurin e Trumpit për prokuror të përgjithshëm i cili ka qëndrim antimigrant. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ish imam nga Gjilani, Ridvan Haqifi, dyshuar si lider i luftëtarëve shqiptarë në grupin militant Shteti Islamik, njoftohet të jetë vrarë në Siri. Vendi dhe koha e vrasjes së tij, si dhe rrethanat e tjera, nuk janë bërë të njohura. Lajmin për vrasjen e konfirmuan për mediat lokale në Kosovë antarët e familjes së tij, por autoritetet e Kosovës nuk dhanë asnjë hollësi. Ridvan Haqifi u bë i njohur në vitin 2015 kur u paraqit në një video propagandistike të Shtetit Islamik, përmes së cilës u zotua se do të dënoj, siç tha ai, të gjithë të pafet në Ballkan. Pentagoni bëri të ditur se nga sulmet ajrore të Shëbas këtë muaj janë vrarë 11 operativ të Al-Qaidës në Siri, në mesin e tyre dhe një lider i vjetër i cili ka pasur lidhje me Osama Bin Ladenin. I vrarë në sulmet e 4 shkurtit pran Idlibit është Abu Hani Al-Masri, i cili ka pasur lidhje me Bin Ladenin dhe liderin aktual të Al-Qaidës, Ayman al-Zawahiri, dha Pentagoni. Al-Masri po ashtu thuhet se ka krijuar dhe udhëhequr kampet e trajnimit të Al-Qaidës në Afganistan gjatë viteve 1980 dhe 1990. Al-Qaida vepron në Siri kryesisht përmes degës së saj Jabhat Fateh al-Sham, e njohur deri vonë si Fronti al-Nusra. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar të zgjedhurin e presidentit Donald Trump për prokuror të përgjithshëm. Jeff Sessions është konfirmuar me 52 vota për dhe 47 kundër. Sessions ka qëndrim të rrept ndaj migracionit dhe ka bashkëpunuar me Trumpin në formulimin e politikave vetë administratës për migrimin. Ai tani do të udhëheqë departamentin e drejtësisë. Demokratët në Senat kanë akuzuar zotin Sessions për komente raciste. Deputetët britanik kanë votuar të mërkurën brëma ligjin e Brexitit, që do të thotë se i lejojnë qeverisë të nisë procedurat për largimin e mbretërisë së bashkuar nga bashkimi evropian. Në favor të ligjit kanë votuar 494 deputet, ndërsa kundër kanë qënë 122. Masa tani kalon në dhomën e lordëve. Kryeministrja Theresa May synon të nisë bisedimet formale për Brexit në fund të marsit. Ajo do t'a bëj një gjë të tillë duke u thirrur në nenin 50 të traktatit të Lisbonës, por paraprakisht i duhet leja e parlamentit. Rusia ka humbur të drejtën për të organizuar një ngjarje të madhe olimpike për shkak të skandalit me doping. Unioni Ndërkombëtar i Biatlonit tha se pas shqyrtimit të gjatë të raporteve nga Agjencia Botërore Antidoping, ka vendosur të gjejë një vend tjetër Nikoqir për kampionatin botëror të biatlonit më 2021. Agjencia Antidoping ka akuzuar Rusinë për doping të atletëve të sponsorizuar nga shteti. Lojrat e biatlonit është dashur të zhvillohen në qytetin Tjumen të Siberisë, i cili është zgjedhur shtatorin e kaluar. Biatloni është sport klasik olimpik i cili kombinon skijimin nordik dhe qitjen me pushkë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, emrimi i Driton Gashit në postin e shefit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës ka nxitur reagime të ndryshme. Çfarë thon gazetat?
Po, Valona, reagimi parë ndaj këtij emrimi ndjer më pas se vetëm pak ditë më parë Driton Gashi ishte nën akuzë nga Prokuroria Themelore e Prishtinës për keqpërdorim të detyrës zyrtare, por si shtekson e përditshmja zëri, ngjarjet këto ditë ecën aq shpejt saqë brenda pak ditësh ai u lirua nga akt akuza dhe u ngjit në pozicion e kryespionit të vendit. Gazeta Sekson se akuzja përpiluar nga prokurori Fetitu Nuzliue ngarkon të Driton Gashin se në cilësinë e sekretarit përgjithshëm të Ministrisë së Punëve të Brendshme, më 9 shtator 2013 paraprakisht ka marrë vendim për zbatimin e aktdëmtimit të gjykatës themelore të Prishtinës me 2 gusht 2013 duke konstatuar se Luani Smali duhet kthehet në pozitën e udhëheqit të divizionit për sigurimin e aviacionit në Departamentin për Siguri Publike në Ministrinë e Brendshme, pasi paraprakisht ishte larguar nga ajo pozitë. Por që Driton Gashi, tani shefi AKIS, e kishte ndryshuar këtë akt emrim të veçantë formal duke transferuar Luani Smalin nga kjo pozitë në pozitën e udhëheqit të divizionit të Ministrisë së Brendshme për Regjistrim Civil. Akt akuza ngarkonte Driton Gashin për shkelje të përgjegjësive taksative të parashikuara me dispozitat e ligjit për administratën shtetërore të Kosovës. Valona?
Po Zenel, pos kësaj, Gashi thu të jetë afërt edhe me politikën. A ka ndonjë koment në gazeta?
E përditshme ja koha ditore, Valona, ka vënë pas se kaluara e Driton Gashit e nxjerr atë të afërt me Partinë Demokratike të Kosovës, pasi që në vitet 2004-2005, ai ka punuar si zëvendës drejtor në Qendrën për Studime Politike, e cila ka funksionuar në kuadër të zyres së kryetarit të PDK-s, Hashim Thaçi, dhe si asistent i grupit parlamentar dhe këshilltar i Zenon Pajazitit, i cili tashi është edhe shefi grupit parlamentar të PDK-s dhe gjithashtu ishte edhe pjesë e strukturave të degës së PDK-s në Prishtinë. Koaditore citon njërën nga organizatet e shoqërisë civile Çohut këtë shprehur shqetësim për emrimin e Driton Gashit në pozitën e shefit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, duke theksuar se me këtë emrim PDK-ja vazhdon shtrirjen e patronazhit politik dhe kontrollin në institucionet e rëndësishme të vendit, duke filluar nga pozitat më të ulta deri ato më të larta në hierarkinë e institucioneve të shtetit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Jeni me Radion Evropa e Lirë, pakor para fillimit të procesit gjyqësor kundër ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Avokati i mbrojtës i tij Arjanit Koci dha Radios Evropa e Lirë se kërkesa e Serbisë për ekstradim do të refuzohet. Koci tha se i gjithë procesi do të përfundoj para datës 14 të këtij muaji. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Një gjykatë franceze pritet që të enjten rreth orës 14 të nisë shqyrtimin e një kërkese të autoriteteve të Serbisë për ekstradim të kryetarit Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj u ndalua nga autoritetet franceze me 4 janar të këtij viti në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Avokati i mbrojtës i zotit Haradinaj, Arjanit Koci, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se kërkesa për ekstradim është e pabazuar dhe do të refuzohet si e tillë.
Nuk ka dilemë se kërkesa e Serbisë është kërkesë politike, pra këtu nuk kemi rast penal, prandaj unë besoj që kjo kërkesë që do të refuzohet dhe zoti Haradinaj do të lirohet. Nuk është në rastit se Serbia ka një inat posaçëm ndaj zotit Haradinaj, pra nuk mund t'ia fal kur luftën e zotit Haradinaj për pavarësinë e Kosovës dhe luftën kundër rezhimit gjenocidal të Miloševićit.
Ai ka shtuar se i gjithë ky proces ndaj Haradinaj do të përfundoj para datës 14 të këtij muaji.
Zoti Haradinaj patjetër se do të kthehet në Kosovë, pasi që nesër seansa është aktuar në orën 2, unë nuk besoj që brenda ditës do ta marrin vendimin, pra gjykata franceze nuk besoj që do ta marrë gjatë ditës, po presin premten apo javën tjetër më së larku. Sidoqoftë, para datës 14 besoj që do të kryhet një tër ky proces.
Ish komandanti i ushtrisë shërimtare të Kosovës, ish kryeministri dhe aktualisht kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në vitin 2012 ishte shpallur i pafajshëm për të gjitha akuzat për krime lufte nga një gjykatë ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Rigjykimi në vitin 2012 u bë 4 vjet pas një vendimi të së njëjtës gjykate, e cila më 2008-ën e nxori të pafajshëm nga të gjitha akuzat që e ngarkonin për shkelje të ligjeve të luftës. Ramush Haradinaj pati dhënë dorëheqje nga posti kryeministrit të Kosovës më 8 mars të vitit 2005, vetëm disa muaj pas marrjes së detyrës. Ai ishte dorëzuar vullnetarisht në gjykatën e Hagës, pasi prokuroria e akuzoi atë dhe dy bashkëluftëtarët e tij, Idris Balaj e Elah Ibrahimaj, për krime lufte. Ndalimi i Ramush Haradinaj nga policia franceze nuk është veprimi vetëm, pasi që ndalime të tilla të personave të kërkuar nga Serbia përmes Interpolit ka pasur edhe në të kaluarën. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se kanë adresuar te faktori ndërkombëtar çështjen e fletarestëve të lëshuara nga Serbia ndaj qytetarëve të saj. por ka mundur të bëj pak në këtë drejtim, nga se Kosova nuk është antare Interpolit dhe organizatave tjera ndërkombëtare të sigurisë. Kosova, e cila ka shpallur pavarësi në shkurt të vitit 2008, kishte aplikuar për antarësim në Interpol në prill të vitit 2015, por që vitin e kaluar, kjo organizat kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndonë se një udhëzim administrativ për referimin e pacientëve në spitale private ka bërë që më shumë se 40 punonjës shëndetësor të hetohen nga Prokuroria e Shtetit, i njëjti udhëzim vazhdon të mbetet në fuqi. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se grupet punuese po punojnë në drejtim të ndryshimit të këtij udhëzimi. Mjekët në anën tjetër thonë se kanë zvogluar dukshëm referimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kronike Ariana Kasapollit.
Një udhëzim i kundërthënshëm administrativi nënshkruar nga ish-ministri i shëndetësisë Ferit Agani në vitin 2013, me cilin lejoi referimi i pacientëve për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, ka vazhduar të jetë në fuqi pavarësisht paqartësive që pati krijuar prej vitesh. Megjithë faktin se me kërkesë të ministrit të shëndetësisë Imet Rahmani është formuar një grup punues për të bërë ndryshime të udhëzimit, i njëjti nuk ka arritur të përpunohet. Udhëzimi administrativ ndërku ka shërbyer si një bazë për ngritjen akt akuzës ndaj mbi 40 mjekve dhe personeli tjetër mjekësor nga Prokuroria e Shtetit me siç thuhet dyshimin për shpërdorim të detyrës dhe fondeve për dërgimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Rasti i cilësuar stenda që u hap siç tha Prokuroria e Shtetit pas një periudhe të gjatë të hetimeve çoi në dorëheqjen jo vetëm të ish-ministrit Agani, por edhe një numër drejtoresh e menaxherësh të klinikave spitalore në Prishtinë, Gjelane Prizren. Lulzi Muka, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tha për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet në udhëzimin administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucionit publik saktësojnë çështjet procedurale. Ai thotë se tashmë është punuar në këtë lëmijë dhe së shpejti do të ketë ndryshime.
Ndryshimet që do të bëhen në udhëzimin administrativ do të jenë kryesisht me qëllim të lehtësimit të procedurave për aplikimin e rasteve që nuk mund të trajtohen në institucione publike. E në këtë rast ndryshime do të ketë edhe në procedurën e aplikimit për rastet emergjente ku kanë qenë shumë të përfolura kohët e fundit.
Megjithse të akuzuarit e rastit stenta ngarkuan për shpërdorim detyre bazuar edhe në udhëzimin administrativ, ky dokument në vazhdimsi ka krijuar paqartësi në mesin e mjekëve. Kardiologët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, që janë prekur më së shumti nga hetimet e prokurorisë së shtetit dhe një pjesë të cilëve janë nën akuzë e po përballen me drejtësinë, thonë se presin që së shpejti udhëzimi të psojë ndryshime. Basri Sejdiu, drejtori klinikës së kardiologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha se grupi punues për ndryshimin e udhëzimit është në fazën përfundimtare.
Po ka lëvizje, është bërë një kërkesë edhe prej Konsiliumit të Kardiologjisë që të bëhet ndryshimi i udhëzimit administrativ, domthonë për pacientët e cilët janë referuar në institucionet private nga institucionet publike. Dhe është grupi i formum, do më grupi punues nga Ministria Shëndetësisë në fazën përfundimtare të atij ndryshimi për trajtim të pacientëve jashtë institucioneve publike.
Për drejtuesit e Institutit të Kosovës për drejtësi, udhëzimi administrativ i Ministrisë së Shëndetësisë, për të cilën një numër i mjekëve akuzohen për zbatimin e tij dhe marrje rishfeti, është udhëzim që krijon pasiguri juridike për mjekët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Sot nis procesi gjyqësor kundër Haradinajt, avokati Koci thotë se kërkesa për ekstradim në Serbi do të refuzohet. Në Siri vritet lideri i dyshuar i luftëtarëve shqiptar të Shtetit Islamik. Senati i Shteteve të Bashkuara konfirmon të zgjedhurin e Trumpit për prokuror të përgjithshëm i cili ka qëndrim antimigrant. Me lajme dhe zhvillimet të tjera të ndëruar dëgjues, do t'jemi sërish bashk në orën 12. Në ndërkohë, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në Facebook dhe Twitter. Këtu ndahemi bashk, miru dëgjofshim.